Азаттык радиосу сөйлөйт. Микрофон алдында Олсу Кормаш бүгенге тапшыруда. Башкорт тілін оқыту кеймей, әмма кайбір мәктәптерді тіліні мәжбүрі оқыту дәвам итен. Атналық күзетуде бүгін шулай оқ, Салават Юлаев исіміндегі дәулет бүләгінің кімлерге берілгенін білерміз. Бу атнада оқытушылар күні белгіленді. Шалдының ең яхшы оқытушылары шәһәр башлығынан оқшалата бүләкләр алды. Олар арасында ана тілі оқытушылары да ир егетлер де бар иде. Мәскәүдә ноябрь башында Волков Юсуповлар сарайына татар мәдәниетін үзгеше рус телле татар ялалары җыелачак. Тат Project милли мәдәни берләшмә җитәкчесе белән сөйләшербез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Азатлык радиосы сөйлим. Башкортстан мәктәпләрендә башкорт телен мәҗбүри уқыту тирәсендәге гаугалар дәвам итә. Уфимский журнал сәхифәсендә башкорт телен мәҗбүри уқытуны рус телен шикләү, русларның мәнфәгатьләрен кысу буларак бәйләүче мәкаләләр дөнья күрде. Икенче яктан исә дөнья башкортлар корылтайы башкарма комитеты республика парламенты спикерына башкорт телен уқытуның кими баруына борчылып хатта юллады. Әлегеләр хакында Уфадан атналык күзәтүдә башта Кәрим Яушев республиканың Салават Юлаев исемендәге дәүләт бүләгенең кемнәргә бирелгәне белән таныштырыр.
Бу атнада Башкортстан президенты Рөстәм Хәмитов бер төркем башкорт интеллигенциясе вәкилләренә Башкортстанның Салават Юлаев исемендәге дәүләт бүләкләрен бирү турындагы указга кул куйды. Әлеге бүләк дәүләт бүләге, ягъни Башкортстан Республикасы бүләге исәпләнсә дә, аны кагыйдә буларак фәкать башкорт сәнгатенә, әдәбиятенә, җыр биюенә зур өлеш кертүчеләргә генә тапшыралар. Бу бүләккә ия булучы татарларны санар өчен кулдагы бармаклар җитә, ботинканы саласы юк. Шушы шартларда да быелгы лауреатларның исемлеге шактый дәрәҗәдә аптыраш тудыра. Лауреатларның берсенә Башкорт халык үзәгенең элекке рәисе, филология фәннәре докторы Рәшит Шәкүргә бу кыйммәтле бүләк «Лашыннар оша биектә» дигән китабы өчен бирелгән икән. Бәлки, шәп китаптыр. Әмма беркемнән дә ул китап турында соклану сүзләре түгел, гомумән нинди дә булса сүз ишетергә туры килмәде. Икенче лауреат Камил Җиһаншин да китабы өчен бүләк алган булып чыкты. Аның китабы «Алдан алтыны» дип атала икән. Кызганча каршы, эчтәлеге әлеге нәмәгълүм. Ә менә өченче лауреат Башкортстан телевидениесе аша 10 елдан артык Башкортстанның татар районнарындагы халыкны татарлар түгел, ә фәлән ру башкорты дип һәр атна тапшырулар оештыручы башкортларның борынгы заманнарда дистәләгән ханлыклары булганлыгы, Уфага башкортлар нигез салган, аңа 1500 жыл дип сөйләүче кеше Салават Хәмидуллин шәхесе гомумән сораулар тудыра. Салават Хәмидуллинның төп казанышы 2002 һәм 2010 елда үткән җанисәпләрдә татар исәбенә башкортларның санын арттыруга зур өлеш кертүде. Нәк ул алып барган тапшырулар Башкортстандагы татарлар арасында ачу нәфрәт тудырды. Аның тапшыруларын туктатуны таләп итеп, республика прокуратурасына да мөрәҗәгать итүләр булды. Әмма барысы да элеккечә кала. Әлбәттә, кемнәргә Салават Юлаев бүләген бирү кирәклеген махсус комиссия тәкъдим итә. Әмма указга кул куяр алдыннан Башкортстан президенты Рөстәм Хәмитов башкорт җәмәгатьчелегенең генә түгел, Рәхимов режимы шырыннан калган башкорт түрәләреннән торган комиссия әгъзаларының фикерен генә түгел, татар җәмәгатьчелегенең дә фикеренә колак сала алыр иде. Хәер, Рөстәм Хәмитов җанисәп алдыннан үзе дә бит. Шул ук Салават Хәмидуллин кебек Көнбатыш Башкортстандагы татарларны чын барлыкта башкортлар дип белдерде. Имеш, бу фәнни нигезләнгән. Ничек кенә булмасын, әлеге гамәле белән Башкортстанның искерә башлаган яңа президенты Башкортстанда татарофобия сәясәтенең сау сәламәт килеш яшәвен, үсүен җәнә бер кат раслады дияргә була.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкорт телен республика мәктәпләрендә мәҗбүри предмет буларак укыту тирәсендәге гаугалар бу атнада да дәвам итте. Хәзер инде күреш нигездә урыс ата-аналары һәм башкорт милләтчеләре арасында бара. Менә республикада бик популяр булган Уфимский журнал сайтында бу атнада дөнья күргән кайбер мәкаләләрнең исеме. Эхо Москвада тел буенча сораштыру нәтиҗәсе. Урыслардан ана телләрен умырып алырга телиләр. Урыслар урыс теленә һөҗүмне кире кагалар. Республиканың дәүләт теле турында. Урыс балаларына урыс телен шикләү. Башкортстанда урыс телен укыту өчен көрәшүчеләрне куркыталар. Һәм башкалар. Бу атнада шулай ук Бөтендөнья башкортлары корылтайы башкарма комитетының Башкортстан корылтайы спикеры Константин Толкачевка республикада телләр укытуга багышланган парламент тыңлаулары оештыруны сораган хатларын җакурды. Хатта безне башкорт телен укытуның кыскара баруы борчы диле. Сүз әлбәттә башкорт телен башкорт балаларына укыту кыскаруы турында түгел, татар урыска кыскаруы турында бара. Бөтендөнья башкортлары корылтайы башкарма комитеты хатына хәтле республика башкорт теле укытучыларының Башкортстан президентына хатлары дөнья күрде. Бу хатта алар күп санлы башкорт теле укытучыларының эшсез калуына борчылалар. Хатта шундый юллар бар. Цитата. Без башкорт теле укытучылары Башкортстан республикасы президентының яклауына мохтаҗбыз. Әгәр дә бүген без мәктәпләрдә туган телләрне саклап кала алмыйбыз икән, әгәр дә бүген кайсыбер җитәкчеләр ситуациядән файдаланып, сезнең исемнән чыгып, сезнең кушу буенча дип, туган телләрне бетерә икән, зур хезмәт белән яуланган позицияларыбыз югалачак. Республикабыз мәктәпләрендә эшләүче 5000-дән артык туган тел укытучысы оптимизация, глобализация һәм кайбер рәвләрнең амбицияләре аркасында эшсез торып калачак. Туган телләрне укыту сәяси мәсьәләгә әйләнмәсен иде. Цитата тәмам. Башкорт теле укытучылары үз телләрен башкаларга мәҗбүри укытуга каршыларны да сәнәккә эләләр. Бу мәсьәлә шартлар көчкә ия дип тә кисәтәләр. Цитата. Безнең укытучылар да бигрәк сак булырга күнекте. Аларның менталитеты, психологиясе, төрле каршылыклар аңа сүз әйтергә, үз фикерен якларга кумышаулый. Ә проблема эндәшме утырганнан гына хәл ителми, ә киресенчә, кабарганнан кабара гына. Башкортстанның асаба халкы үз республикасында шундый бахыр мискен халыкка әйләндемени? Ә бу мәсьәлә кадилләрдән түгел, киләчәктә шартлар көчкә ия. Халык үзен-үзе сакламаса, заман дәвер шаукымы аны тапарга, жоққа шығарға мүмкін. Швейцов, Некрасова, Серегана кебекләрнең сүзләренә карап, төрле никлар астында яшеренеп, республиканың урыс булмаган халыкларына карата пишырат иючеләр аркасында туган тел укытучыларына нигезсез пишырат ягуга кайчан нокта куялар. Цитата тәмам. Әлегә әйтелгәнчә, республика мәктәпләренә башкорт телен көчләп тагуга Башкортстанда урыслар гына түгел, татарлар да каршы чыга. Дөресен әйткәндә, башкорт теле коралы иң беренче чиратта татар балаларына каршы юнәлтелгән. Чөнки теле ныгымаган сабый татар баласы үз теленә якын, әмма башка телне укыту аркасында татарча җөмләтләп сөйләшә белми башлый. Җитмәсә, Башкортстан тарихы дигән дәреслекләр аша аңа син татар түгел, ә башкорт дип тә аңлаталар. Ә урыслар урысларга бер зыян да килми. Алар дәрескә йөрми. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Явышев.
Азатлык радиосы.
Мәскәү татарларының Әсәдулаев йортын полиция мөхәрләп япты. Милли мәдәни мөхтәриятның яңа җитәкчелеге полициянең бу гамәле канунсыз булуына нигезләнеп татар йортын ачтырды. Бина тирәсендә киренкелек җәй айларында башланып киткән иде. Татар җәмәгатьчелегенә бик мәгълүм булмаган Сәйдгали Абкадыров җитәкчелегендәге бер төркем 25 майда яшерен төстә Мәскәү татар милли мәдәни мөхтәриятының хисап сайлау конференциясен үткәргәнлеген һәм анда мөхтәриятның яңа җитәкчелеген сайлагандыгын игълан итте. Мәдәни үзәкнең элекке җитәкчелеге һәм хезмәткәрләре моның белән килешмичә мәхкәмәгә бирәчәкләрен белдергән иде. Мәскәү милли мәдәни мөхтәриятының матбугат вәкиле бер үк вакытта башкаланың Марина бистәсе мөхтәрияте җитәкчесе булган Халидә Хәмидуллина безгә Асадулай йортында булган хәлләр турында сөйләде.
Элекке җитәкчеләр инде килешмәделәр шушы алмашуы белән. Алар килешмәделәр, шуның өчен төрлечә юллар белән, незаконны юллар белән шушы яңа җитәкчеләрне инде төшергә телиләр инде. Менә бүген без килеп нәрсә күрдек. Күрдек, значит, мин бөтен документларны проверить иттем Следственный комитетның, шушы следователярның. Значит, они опечатали, но это сделали они законно, потому что никаких оснований не было. После того, как мы им доказали, что у них оснований нету, потому что они действовали по телефонному праву, телефон аша...
Аның бит мәхкәмә карары булырга тиеш булдымы берәр мәхкәмә?
Бер нәрсә күрсәтмәгәннәр, печатьләр китергәннәр дә, чтобы опечатать. И шулай вот это канунсыз рәвештә эшләгәннәр. Әйе. Шуның өчен без аларга шулай дәлилләр китердек. Алар мәҗбүр булдылар шушы кәгазьләрне печатьләрдән ишекләрне алып ташларга.
Следовательләрме кайсы районнан кемнәр булды болар?
Межрайонный Самоскворецкий следственный отдел дип әйтелә.
Аларга кем кушкан мәйтләрме аны?
Алар әйтәләр, что без шлибез по указанию начальника отдела Руднева Евгений Владимирович. Барып сөйләштеләр менә Хасана ханым. У Руднев блян. Руднев айте. Мене бізде имаш заявленілар йота. Ну, мало ли, що заявленілар. Гуалізалар буйнча біт тикшеру баш. Для этого что-то должно быть возбуждено. Бірнася даюк біт.
Мәскәү милли мәдәни мөхтәриятының матбугат вәкиле һәм бер үк вакытта башкаланың Марина бистәсе мөхтәрияте җитәкчесе булган Халидә Хәмидуллина азатлыкка менә шуларны сөйләде.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы. Правда.
Мәскәүдә рус телле татарлар өчен тагын бер клуб ачарга җыеналар. Ноябрь башында Волков Юсуповлар сарайына татар мәдәниятен үз итүче рус телле зыялылар җыелачак. Тат Проект милли мәдәни берләшмә җитәкчесе Стелла Брундукова үзләре оештырган чараның моңа кадәр Мәскәүдә эшләп килгән зыялылар клубына көндәш булмаячагын әйтә. Аның белән Найлалан сөйләште.
Мәскәү татар чараларына кытлык кичерми, төрле кичәләр, концертлар, очрашулар, яшьләрнең дискотекалары даими үтеп тора. Брундукова Волков Юсуповлар сарайында булачак очрашуны моңа кадәр үткәрелгәннәрдән һәм инде традициягә кергәннәрдән дә аерылып торачак дип белдерә.
Анда затрагивать немножечко другие аспекты, касающиеся поэзии.
Моңа кадәр эшләп килгән зыялылар клубы шигърият һәм театр юнәлешендәрәк. Без исә башка якка игътибар итәсебез килә. Бу кичәдә катнашучылар артистлар белән якыннан аралаша алачак. Татар һәм рус мәдәнияты гасырлар дәвамында бер-берсе белән үрелеп барганга, без татар мәдәниятын гына түгел, ә рус номерларында күрсәтәчәкбез.
Татарская, она все-таки языков переплетена, поэтому мы используем не только татарские культурные какие-то аспекты, но и русские номера также используются.
Диде Брундукова. Аның сүзләренчә, Мәскәүдә татарлар өчен бик күп чаралар үткәрелсә дә, бизнес элитадагы хөкүмәт оешмаларында эшләүчеләр читтә кала. Шулай ук нәселендә татарлар булганлыктан үзләрендә татар рухы сизеп, аңа тартылучылар гел татарча гына оештырылган чараларны да үз итеп бетермей. Шулай ук аның сүзләренчә, бу кичә Татарстанда туып үсеп, татар мәдәниятен үз иткән руслар өчен дә оештырыла. Югары дәрәҗәләрдә эшләүчеләр алар барсының да югары дәрәҗәдә булуын тели. Һәм без бу чараны нәкъ алар өчен оештырабыз да инде, ди Брундукова. Төрле куәт структураларында эшләүче генералларның һәм шулай ук Русия сәясәтчеләренең дә чакырылганлыгын әйтә ул. Мәскәүдә 20 елдан артык эшләп килгән татар зыялылары клубы вәкиле мондый чараларның инде моңа кадәр дә оештырылганлыгын белдерде.
Анам кайсы берсе билгеле, кайсы берсе билгеле түгелинде алай ишрашулар була. Мәскәүдә зиялылар клубы бар, бар ул рәсми теркәлгән. Аның үзенең агъзалары бар, ул 20 ел дәвамында эшли, ләкин аның бер кыйбласы бар башкалардан аермалы буларак. Ул бары тик татар телендә генә. Татар җырын, пропагандалык театрын, әдәбиятын, шигъриятын һәм бөтен чаралар татар телендә алып барыла, татар телендә сөйләшелә. Әлбәттә, мондый очрашулар, мондый чаралар бик күп булып тора. Ә менә инде беренче чара үтсен әле, аның дәвамлы булуын, булмаячагын шушы беренче чара билгеләячәк, күрсәтәчәк.
Диде зыялылар клубы вәкиле. Әле моңа кадәр Волков Йосыповлар сараенда бер генә тапкырда татар чаралары үтмәгән иде. Әлеге сарайның директоры Рөстәм Ямалетдинов үзе татар булганлыктан бу чараны үткәрү идеясын хуплаган. Сарайда махсус концерт залы да, аш бүлмәсе дә юк. Иң зуры таш кидерү залы дип атала. Брундукова сүзләренчә, чара әнә шунда үтәчәк. Ризыклар читтән әзерләп китереләчәк. Милли яшьләрдән Брундукова казылык катлама, шәкшәк һәм зур бәлештә булачагын әйтә. Марат Бәшәров әле күптән түгел генә бу сарайга күрәзәчләрне алып килеп, Русия телевидениесендә экстрасенслар көрәше дигән тапшыру күрсәтте. Күрәзәчләр бу сарайда үлемнәрнең күп булуын белдереп, бинаның мәйетләр рухына батканлыгын, монда бернинди дә ризыклы чаралар үткәрергә ярамаганлыгын әйткән иде. Татпроект Петербурда татар зыялыларын җыеп бер чара үткәрде инде. Петербурда төрле татар оешмалары эшләп килә. Алар кулларыннан килгән кадәр шәһәрдәге татар хәрәкәтенә өлеш кертергә тырыша. Брундукова башта зыялылар җыенын оештыру идеясе белән аларга да чыккан булган, әмма 1-2 очрашудан соң арасын изгән.
Там очень разрозненные взаимоотношения между различными общественными структурами, организациями. Когда
анда татар оешмалары арасында бердәмлек юк. Мин бер оешмага барган идем. Алар, әйе, без сезгә булыша алабыз, әгәр сез тегеләргә бармасагыз, дип әйттеләр. Икенчеләре исә, сез аларда булдыгызмыни инде, алай булса, без сезгә булышмаячакбыз, диде. Бу бик түбән дәрәҗәдә фикер йөртү һәм бик ямсыз. Нәтиҗәдә безнең бүгенге бу чорга туры килми торган бу аңлашылмаучанлыкта катнашмаучы кешеләр дә табылды. Алар үзләренең элемтәләре һәм танышлары белән ярдәм итте.
Брундукова.
Петербурда Брундукова бу чарага кеше җыюның кыен булмаганлыгын әйтә. Бизнес элитадагылар арасыннан кайберәүләрне белүен һәм шул ук вакытта исемнәре билгеле кешеләргә чыгып, бу кишәнең булачагы турында хәбәр итүгә үк аларның кире какмавын белдерде. Чарага бизнес белән шөгыльләнүчеләр аерым алганда Татнефть ширкәте вәкилләре дә килгән. Брундукова сүзләренчә, Мәскәү белән Петербург бәяләрен чагыштырып булмый. Мәскәүдә тормыш күпкә кыйбатырак һәм кешеләр дә акчалырак. Петербурда беренче тапкыр гына шундый чара үткәнгә алар керү билетын 2500 сумга саткан. Мәскәүдә исә бәяләр 15 000 сум торачак. Бу атнаның дүшәмбесендә 120 кешегә чакыру җибәргән булганнар, инде 3 көн эчендә 30 билетны килеп алганнар. Брундукова сүзләренчә, билгеле шәхесләр, теннисчылар Марат һәм Динара Сафиннар, җырчы Алсу Ире Ян белән боксчы Николай Валуев кунак буларак чакырылган. Брундукова Валуевның бабасы татар булуын һәм хәзер аның татар мәдәниятенә якынаерга теләвен әйтә. Петербурдагы очрашу иң кыйммәтле һәм югары дәрәҗәдә хезмәт күрсәтелә торган ресторанларның берсендә үткән. Мәскәүдән танылган җырчы Наилә Фәтехова һәм татар хатыны дигән җыр белән танылган Әлфия Шәрипова килеп чыгыш ясаган. Бу чараны татар һәм рус телләрендә алып барганнар. Мәскәүдәге чарада да әлеге җырчылар һәм Сөмбел Билалова 4 татар такымы егетләре Марат Бәшәров халыкның күңелен ачачак, ди Брундукова. Ул Петербурда үткән чарадан соң үзен Татарстанның Мәскәүдәге вәкиллегенә чакырып, мондый очрашуны Русия башкаласында да үткәрергә кирәк дип тәкъдим итүләрен әйтә. Интернетта таратылган мәгълүматка күрә, бу чараны Татпроект Татарстанның Русиядәге илчелеге белән бергә үткәрүе хәбәр ителә. Илчелектән без мәгълүмати яктан гына ярдәм итәбез, башка эшләрендә катнашмыйбыз, дип белдерделәр.
Азатлык радиосы.
Азатлык берничә атна элек чит төбәкләрдәге мәктәпләрдә татарча дәреслекләр җитешми дигән дип язып чыккач, без төрле төбәкләрдән җаваплар алдык. Чуашстанда мондый проблема килеп туганнан соң дәреслекләр белән тәэмин итүче белгечләр белән сөйләшү Татарстаннан татарча дәреслекләр алдыруның системага салынмавын күрсәтте. Шул мәкаләдән соң Төмән өлкәсенең татар авыллары мәктәпләрендә дә татар теле һәм әдәбияты китаплары җитешмәве ачыкланды. Анда дәреслекләргә бәйле тагын бер проблема бар. Мәктәпләргә төрле авторларның 2-3 автор дәреслеге китерелгән. Бер укучыда бер авторның дәреслеге, икенчесендә икенченеке, өченчесендә өченчесенеке. Аларны тулайым алганда да дәреслекләр җитешмәгән мәктәпләр бар. Бу хакта безгә Төмәннән Бибинур Сабирова язды. Мондый шартларда укытучы кайсы дәреслек буенча эшләргә белми аптырый. Атнасына 1 сәгать бирелгән татар теле дәресләре мондый шартларда ничек итеп нәтиҗәле үтсен иде дип язды безгә Бибинур Сабирова. Удмуртиядә исә бу эш еллар дәвамында тупланган тәҗрибә белән җайга салынган. Ижау шәһәренең 6-нчы санлы гимназиясендә татар телен тирәнтен өйрәнәләр. Укучыларны ана теле дәреслекләре белән тәэмин итү мәсьәләсе анда тулысынча хәл ителгән. Үз тәҗрибәләре белән укытучылар бүген Азатлык тыңлаучылары белән дә уртаклаша гимназиядә Хәмидә Гайфуллина булып кайтты.
Мәктәпләрдә укыту тәрбия эше яңа стандартларга күчә. Димәк, яңа дәреслекләр, методик әсбаплар да үзгәртеләчәк. Башка фәннәр кебек татар теле һәм әдәбияты бу үзгәрешләрдән калышмый. Бу уңайдан ана теле дәреслекләре белән Удмуртия мәктәпләре тулысынча тәэмин ителгәнме соң? Мәктәпләрдә татар теле укытучылары төрле программаларга нигезләнеп балаларга ана телен өйрәтә. Удмуртияда балалар саф татар мөхитендә яшәми. Катнаш гаиләләр саны да аз түгел. Шуңа да укытучылар рус мәктәпләре өчен татар теле программасы нигезендә төрле авторларның дәреслекләрен куллана. Татар теле һәм әдәбияты дәреслекләре белән килешү нигезендә Татарстан мәгариф министрлыгы тәэмин итә. Сүз Удмуртия Республикасының мәгариф һәм фән министрлыгының әйдәп баручы белгече Әлфия Гайсинага.
Яңа федераль закон, яңа федераль стандартлар кертүне исәпкә алып, без үзебезнең мәктәпләрдән дәреслекләргә заявкалар җыябыз. Елына 2 тапкыр һәм шушы заявкаларны берләштереп, хат белән юллатабыз Татарстан Республикасының мәгариф министрлыгына. Безнең инде элемтәләр тыгыз, без инде күп еллар эшлибез. Һәм әйтергә кирәк, соңгы елларда дәреслекләр белән тәэмин ителү яхшырып килә, ләкин шуны да әйтергә кирәк, яңа федераль стандартлар кертү сәбәпле нашы башлангыч мәктәпләр өчен дәреслекләр исемлеген без вакытында җибәргә тырышабыз. Инде менә бу тәэмин ителү 80% тәшкил итә башлангыч сыныфларда. Без инде ышанып калабыз, тиешле дәрәҗәдә барлык дәреслекләрне дә алып җитешергә.
Төрле программалар бар. Мисал татар мәктәпләре өчен, рус мәктәпләрендә катнаш гаиләләрдә тәрбияләнгән татар балалар өчен безнең укытучылар бер үк программа нигезендә эшлиме? Әллә инде укытучының үзенең теләге буенча программа үзгәртеләме?
Безнең балалар рус мохитендә тәрбияләнәләр. Татар программасы буенча эшләүче бу инде гимназияда, инде авыл мәктәпләрендә дә катнаш гаиләләр күп һәм шуны исәптә тотып, укытучылар баланың сәләтенә карап, татар телен белү дәрәҗәсенә карап, программаларын да яраклаштыралар, шуңа карап дәреслекләрен дә үзләре сайлыйлар. Нинди автор, нинди дәреслек буенча эшләүне күбрәк инде безнең мәктәпләрдә рус мәктәпләрендә укучы балалар өчен булган программа һәм дәреслекләр белән эшлиләр һәм руслашкан балалар өчен булган дәреслекләр алып кайттык без. Хайдарова, Сафиуллина дәреслекләре һәм шулай ук Харисов дәреслекләре башлангычта. Әлбәттә, әле бәлки тиешле күләмдә түгел, ләкин инде менә без бу ел ахырына кадәр тагын мөрәҗәгать итәчәкбез мәгариф министрлыгына Татарстанның. Без инде ярдәм итәрләр дип ышанып калабыз.
Сез әйтәсез инде 2 тапкыр Казанга гаризалар бирәсез, нинди дәреслекләр, авторлар кирәк икән. Ул исемлек буенча сезгә дәреслекләр, китаплар вакытында киләме? Сез сораган дәреслекләрне бирәләрме?
Беренчедән мин рәхмәт әйтер идем Татарстан мәгариф министрлыгына. Безгә һәр елны бушлай дәреслекләр белән ярдәм итүләренә. Инде икенче сорау. Әлбәттә, безнең мохтаҗ күбрәк. 1900-гә якын дәреслек, 28 наименование булса, без инде заявка буенча 25% кына алдык бу уку елы башына. Әйтүемчә, ышанып калабыз. Безнең барлык теләкләр, барлык заявка иштелер. Без инде алып кайта алырбыз бу дәреслекләрне дип ышанып калысы килә. Билгеле, без инде үз вакытында заявкаларны бирәбез дип уйлыйбыз бит инде. Шуңа әгәр Татарстан министрлыгы безгә дата билгеләсә, безне ышандырсалар, каршы түгел, без тизләштерер идек үзебезнең заявкаларны әзерләүне дә. Һәм үзебез алып кайтабыз бит инде ул дәреслекләрне үзебез машина булдырып. Шуның өчен бу инде эш дәвре дә җайланат торган сорау деп ойлойм мен.
Ел сайын Татарстан мәгариф министрлыгына Удмуртия мәктәпләренә күп мәһәмнинди авторлар дәреслекләре кирәклеге турында риза җибәрелсә дә, элеккеге елларда Татарстаннан тиешле күләмдә уку әсбаплары килмәгән. Еш кына исемлектәге дәреслекләр урынына башка авторлар дәреслекләрен дә алыштырып җибәрү гадәти күренеш булган.
Мингә якын экземпляр дәреслекләр китаплары кирәк булса, аларны әле 600-гә якын гына сезгә җибәрелгән. Ул исемлектәге авторлар килдеме? Әллә программага туры китереп сезгә башка авторларның да дәреслекләрен җибәрделәрме? Алыштыру барамы? Әллә инде сез сораган дәреслекләр киләме?
Узган елларны андый нәрсә бар иде ул. Без җибәрәбез, бер авторлар безгә алмаштырып җибәрәләр. Моны аңларга була, Татарстан инде булар дәреслексез утырмасыннар, татар телен ирәнә тырсыннар дип җибәрү изеннән булгандыр инде. Ләкин без бу уку ел башында инде үзебезнең заявканы юллаганда ныклап әйттек, безгә алмаштыру кирәкме, чөнки безнең башка авторлар инде җитәрлек, безгә нәкъ менә үзебез язган авторлар исемлеге буенча гына җибәрсәгез яхшы булыр иде дип үзебезнең теләкне җиткердек һәм алуын алдык без азрак санда дип әйтеп киткән идем инде. 1-3-4 наименование үзебез заказ бирмәгән, но шулай да безгә ул артык булмас. Гарәп телен өйрәнү ул балаларга 5-нче класста, бигрәк тә гимназиядә, алар бит инде башлангычларда гарәп теле буенча спецкурслар бар иде аларның. Методик кулланмаларда алдык Винов һәм Сафиуллина буенча. Бу да начар түгел. Һәм киләчәктә дә менә безгә методик кулланмалар буенча да ярдәм булса яхшы булыр иде. Мин бәхетле гаиләм белән дигән 10 данә без бу китапны заявка бирмәгән идек, ләкин истәмә кулланма буларак барлык мәктәпләргә дә бу китап җибәрдек. Һәм менә уку китаплары буенча да, татар теле буенча да 3-нче сыйныфларда әлбәттә начар түгел. Замалетдинова, Нуриева дәреслеге истәмә рәвештә җибәрелде Татарстан тарафыннан.
Укытучыларга методик кулланма әсбаплар да истәмә рәвештә җибәрелгән. Шул ук вакытта республика мәктәпләренең өлкән сыйныфларында татар теле укытылмый. 11-нче сыйныфлар өчен татар теле дәреслекләре дә истәмә куелган. Аларны гимназиягә биргәннәр. Әлбәттә, бу китаплар балаларны олимпиадаларга әзерләгәндә кирәкле булачак дигән фикердә Әлфия Гайсина.
Мәгариф министрлыгы белән Татарстанның сезнең министрлык системалы рәвештә эш алып барамы? Ничек куелган ул эш нәкъ шушы дәреслекләр белән тәэмин итү буенча?
Дәреслекләр юнәлешендә без инде дәвамчыл эшләп киләбез һәр елны. Әлбәттә, дәреслекләр белән тәэмин итү җиңел эш түгел. Регионнар бик күп, татар теле өйрәнү күп кенә регионнарда бара, мохтаҗ әлбәттә күп, ләкин әле тиешле дәрәҗәдә әле системалы дип әйтеп булмый. Ләкин шулай да без мөрәҗәгать иткәндә мәгариф министрлыгы безгә ярдәм итәргә беркайчан да каршы түгел, һәр вакыт тыңлыйлар, ярдәм итәргә һәр вакыт әзерләр, шул яктан җиңел иштәләр, беркайчан да каршы түгел. Һәм безнең бит әле Әгерҗе районы белән дә элемтәләр нык, укытучылар, ата-аналар үзебезгә ишетмәгән вакытта Татарстан белән ике арада килешү нигезендә безгә инде күршеләр ярдәм итәргә тырышалар.
Тамам, бер нәрсәне җырып калдырдык, без күбрәк сөйләштек шәһәр мәктәпләрен дәреслекләр белән тәэмин итү буенча. Авылларда ничек куелган? Алар менә ул дәреслекләрне сездән килеп алалармы? Әллә инде шулай ук ниндидер үзләренең бәлки элемтәләре, күперләре бардыр?
Юк, бөтен республика мәктәпләренә без заявка буенча алып кайтырга тырышабыз ул дәреслекләрне һәм разнарядка җибәреп, алар инде бөтен мәктәпләргә дә шу разнарядка буенча эләшенә, һәрберсен заявка буенча инде алып кайтырга тырышабыз.
Шулай да дәреслекләр белән тәэмин итү быел яхшы якка үзгәргән. Ижау шәһәренең 6-нчы санлы гимназиясында татар телен тирән төн өйрәнәләр. Бирегә яңа дәреслекләр кайтарылган. Аларны ана теле мөгаллимәләре генә түгел, башка фәннәр укытучылары да кызыксынып карады. Китапханәче Гөлфина Фәүзиева.
Татарстаннан читтә ерак төбәкләрдә урнашкан булсак та, безнең гимназиядәге балалар татар теле дәреслекләре белән тулысынча тәэмин ителгәннәр. Зур кыенлыклар да очрый әлбәттә. Без ул кыенлыклардан чыгу юлын табарга тырышабыз. Башка мәктәпләр белән татар теле укытучылары белән китапханәләре белән һәрвакытта хезмәттәшлек итәбез. Күптән түгел генә менә Әгерҗе шәһәрендә булдык, алардан китаплар алып кайтырга туры килде һәм бик күп мәктәпләр бездән алалар, шулай ярдәмләшеп яшибез. Әле менә шушы көннәрдә генә Фән һәм мәгариф министрлыгы аркылы Казаннан менә шушы дәреслекләр безгә килеп иреште. Әлбәттә, моны оештыручыларга рәхмәтебез чиксез. Безнең өчен бик зур куаныч булды әлбәттә. Безгә иң кирәкле китаплар менә шушындый яңаша стандарт белән бастырылган китаплар бик кирәкле иде. иде.
Укытучылар индидер авторларга нигезләнеп эшлиләр, дәресләрне алып баралар. Дәреслекләргә алар сезгә гариза бирәләрме? Әллә инде мәгариф министрлыгы инде авторлар белән кулланырга кирәклеген хәбәр итәме?
Без башта татар теле укытучылары белән метод берләшмәдә бу турыда сөйләшәбез. Инде дәреслекләр белән эшләргә һәм соңыннан инде бергәләр шул заказны фән һәм мәгариф министрлыгына җибәрәбез.
Алар сезнең тулысынча тәэмидеме?
Әйтергә була тулысынча.
Димәк инде менә хәзер һәрбер классларда җитәрлек нәгә балаларга дәреслекләр бар.
Әйе.
Югалткан очракта
да безнең ул берничә экземплярда бит һәр балага җитә. Югалткан очраклар инде күп түгел, һәр бала намус белән карый.
Ата-аналар менә бу китаплар өчен акча түләргә тиешме юкмы?
Ата-аналардан акча алынмый.
Гимназиядә ана теле дәреслекләре белән укучыларның тулысынча тәэмин итү юлларын күптә хәл иткәннәр. Гимназиядә яңа килгән дәреслекләрне караганда, аларның төрле елларда нәшер ителгәненә игътибар иттек. Кайсы бер китаплар 2006 елда юк басылган. Алар яңа федераль стандартларга туры киләме соң? Бу сорауга мәгариф һәм фән министрлыгыннан әйдә баручы белгеч Әлфия Гайсина булай диде.
Мин дәреслекләр белән танышып чыктым һәм аларның нәшер итү елы куелган. 2006 елгы, 2007 елда чыккан дәреслекләр дә бар иде. Алар бүгенге стандартларга туры киләме?
Әгәр бу дәреслекләр 3-11 сыйныфларга карый икән, Татарстан министрлыгының шундый хаты бар. 2012-2013 елларны нинди дәреслекләр куллану турында 2005-12 елларда чыгарылган бу дәреслекләр белән бу сыйныфларда кулланырга мөмкин диелгән бу хатта һәм без моңа таянабыз. Ә инде 1-нче классда 10-12 елларда нәшер ителгән һәм алдагы елларда әлбәттә бу дәреслекләр белән дә кулланырбыз әле без.
Башка мәктәпләрдә дә ана тел дәреслекләре җитәрлек. Гимназиядә таушалган китапларны алыштыру да план буенча алып барыла. Сүз Гөлфинә Фәүзиевага.
Китаплар китапханәдә саклана, балаларга бирәсез һәм бала ел буена китап белән куллана һәм аны тагын китапханәгә кире кайтара. Ничә ел балалар кулланырга тиеш менә шушы бер китап белән, бер дәреслек белән?
Китапның кулланылыш срогы 4-5 ел дип алсак, безнең инде кайбер китапларның срогы узган. Менә бу китаплар безгә алмашка килеп ирешеп, бездә тагын шундый проблема бар иде. Кайбер китапларның кулланылыш срогы чыккан, китаплар инде 4-5 елга исәпләнгән. Менә бу китаплар кайту безгә алмашка булды дип әйтергә була. Димәк, безнең фонд яңара, без проблемалардан чыгу юлында.
Дәреслекләр белән үз вакытында тулыландырып тору өчен Удмуртия мәгариф министрлыгына даими гариза язып җибәрү зарури. Шулай ук чит төбәкләрдә эшләүче белгечләрне Татарстанга җыеп, яңа уку әсбаплары, аларның яңа федераль стандартларга, бүгенге заман таләпләренә туры килүе хакында мәгълүмат җиткерү турында да сорый белгечләр. Татарстан дәреслекләр белән тәэмин итүне системалы рәвештә алып барырга тиеш дигән фикердә укытучылар.
Мәсәлән, сезне белгечләрне җыеп, менә шундый дәреслекләр булачак, булар күпме нәшер ителәчәк. Сез шундый дәреслекләрне ала аласыз дип җыеп, семинарлар уздырып, укулар уздырып, андый эш алып барыламы сезнең белән?
Менә бу юнәлештә минем бер теләк булыр иде. Элек 90-2000 елларның башында безнең мәктәпләр белән эшләүче белгечләрне күбрәк җыялар иде, безнең белән күбрәк эш алып баралар иде. Ләкин соңгы елларда нәшер яңа федераль стандартлар кертү сәбәпле аңлату изеннән, ныгыту изеннән инде безне җыеп алсалар, начар булмас иде. Үз чиратыбызда үзебез иштеп, үзебез күреп, методик ярдәмне тыеп, методик киңәшләрне тыңлап, үз чиратыбызда укытучыларга, мәктәпләргә җиткерергә әзер. Ноябрь аенда укытучылар белән республика күләм семинар әзерләнә һәм инде без менә бу дәреслекләр мәсьәләсендә кузгалтачакбыз укытучылар белән. Нинди дәреслекләр буенча үзара сөйләшү һәм Татарстан Республикасының сайтында менә методик киңәшләр, методик руководстволарны инде без чыгардык һәм аларны тагын бер кат укытучылар белән өйрәнәчәкбез, аларга тагын бер кат җиткереләчәк.
Тагын бер фикер яңгырады. Бүгенге китаплар бик матур төсле итеп нәшер ителә. Шул ук вакытта кайсы бер укытучылар тагын бер нәрсәгә игътибар иттеләр. Кайсы бер дәреслекләрдә рәсемнәр татар милли бизәкләренә туры килми. Моны да үзгәртергә кирәк иде дигән фикердә алар. Балалар күңелендә татар сәнгатенә кызыксыну уяту өчен ул рәсемнәрдә татар бизәкләренә якын булса, бик яхшы булыр иде. Хәмидә Гайфуллина, Азатлык радиосы, Ижау.
Әзірек қорамаслар мы, бұрылмаслар мы халыққа деп біздің.
Біз олай яшар біз міне, қарықтар көві.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибрат алырға, һәм өзі білген метал алып келесекте.
Басқысында яшауше 1 миллионнан артық татар.
Милли регионал компонент қына бізге...
Бұл шыққа бет ақса юқ, тігілер алып кетелер де ол ақсаны.
Әлбетте басым бар, басымсыз болмайынды, бұл бетінде саяси басым.
Біз біткен бізінде болмайынды ол деп, бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итоги будут подводить, что башкир никогда не обижал.
Сез Озатлық радиосын тыңлайсыз. Узган ел күннәрендә Оренбурда башкорт балы көннәре тантаналары рәвештә үтәргә тиеш булса да, бу көннәр турында оренбурлылар белми калды. 10% да балларын сата алмаган умартачыларның күпчелеге беренче көнне үк кире Башкортстанга кайтып китте. Бал ярминкәсендә безнең хәбәрчебез Фируза Абсалямова булып кайтты.
Башкорт балы көннәре Оренбурда 29-30 сентябрь көннәрендә үтте. Әлеге чара менә дигән тантаналы бәйрәм булачагын вәгъдәй Илка филармониясе алдындагы мәйдәндә шушы бәйле ашамлыкны күргәзмә сату һәм республиканың муниципаль районнарының концерт коллективлары чыгышлары көтелсә дә, бу алай килеп чыкмады. Акланмаган ышанычлары турында Башкортстаннан умартачылык буенча дәүләт инспекциясының идарә җитәкчесе урынбасары Рамил Халит Дейді.
Информация әдірек болған, күшілер білмейлері қойда болғанын, ұқық бұдан әйбе, бұдан күшіл расстроенны, торговлы. Оған бұрасынқан әмі реализацияның ғана өткендір. Тоғанлар, тоғаншылар өте ұлаптырап көрді. Информация ең. Күсі болғанлар ұжы бір-біріне тоғанларына, тоғаншыларына әйтілі. Уфалар бұда өте ярмақты күші келі нұқ. Тегенден келі башыра, кеске тоғылға әтінділі. Амында ең. Еле бірге еші 20-ған ерді бергенлер. 400 километр келіп, бір әмір ғатына қатысынлар көрді. 6-7 ноябрьді селер бұлар. Мұна біргіне машина түгіл, 15 машина келді. Моторлар істейтмәлілер. Борта кірдік, светофорларда тоқтай бірді. Бір-бірді қолты біттік. Зеленый коридор боларға тиіс. Открытие буманы, концертная программа боларға тиісіне. Буманы. Бел юк түлемей. Бірге буш, қоршау алу, шо, реклама бумағаны бірге бірге мысарға болды. Кірген вақытта да КПМ-да тоқтанып, сонда тұрған егет полицейский бірде мог спокойно ұлып керген. Ал даже готов был. Ауляны бірде қоршалылар, шо, 15 машина кәрін на Оренбурға. 500 метр машиналар бара. Артылар қайтып кетті, потому что торговлы юк.
Габдинур Казаев инде умарташалык белән 30 ел шөгыльләнә икән. Безнең әңгәмәгә аның хатыны Зимәрә дә кушылды.
Кичә күбрәге йөгенде, бер 15 ләп ие. Кайсы берсе кайтып китте торговля булмагач, ничә километрдан килгәшенде. Кайтып китләр. Без калдык инде килгәч метр. 400 километрдан килгәшен инде калыйк әле дип кичә көнне мош кичә әзрәк кенә бер-берен әйтеп.
Менә Алла башлады инде.
Алла башлады. Аллага шөкер. Бүген бездә Дониковый бал.
Очень понравился. Беру вот это.
Халкытларга кайтасыз.
Урманда безнең 30 елдан бери
Гурзян уматалар алып килгәнем мин. Гурзянск районында, чистопородный. Шоу урчиттем, 15 ел булды уже алып килгәнем. Усал әйбәт эшләгән, кыштан әйбәт чыгалар.
Оренбурга килгәнсез,
әтәм фасилга барганыбыз бар, медовый ярмарка, у нас Челябигә, Самарага барганым бар. Алучылар бар, постоянно без аны бар. Проблема юк үзе. Яза хәтле бер нәрсә калмый, фото бетелә. Әллә ничә тонна ул.
Ләбыл күп нәрсә
идегез. 1 тонна булды.
Күп нәрсә саттыгыз?
1,5 тонна саттык.
Ярсы калды. Сезнең ассоциация бармы умартачыларның?
Әйе.
Үтерәсең ассоциацияға?
Кермейбез. Мен колхозда эшлим, умартачы булып эшлим. Аларга да бирәм. Даяркаларга таратып бирәләр. Скотникларга, механизаторларга бездә балмашылар бар.
Быел күбрәк нинди бал булды?
Доник. Каян килеп чыккан үзе. Чәчелмәгән урларда доник үскән. 10 ел күренәм юк ел. Бөтен җирдә доник. Могҗиза инде.
Оренбурлыларга башкортстанлылар балдан эшләнгән косметика продукциясын да тәкъдим иттеләр. Алар белән шөгыльләнүче Филизе Асадуллина булай диде.
Белем бүген косметика бик яхшы. Кремдар белән бик яхшы үтә, потому что аларның һәр бер составына прополис керә, маточное молочко керә, һәм әлбәттә бал керә. Яхшы үтә, ул бул напиток с прополисом ты потала. В этом государственном бюджетном учреждении Башкирский научно-исследовательский центр по пчеловодству и копиотерапии ты потала. В этом уж мага уже умещал. Бита балдарды, бита продукция, анализ ашал корабль.
Начальник отдела на сатрга.
Мен өдем келерге, өдем карга, өдем кышлер мас просто не изучай тырга телегам болды. Оларды интересует, шоны білгем келте. Шоны осын бір стапара Оренбург карарахана кидым.
Шулай итеп, югары сыйфатлы башкорт балының даны күптәннән инде республика читләрен үтеп чыккан булса да, Оренбурда башкорт балы көннәре дип игълан ителгән тантаналы бәйрәм килеп чыкмады. Бу хакта хәтта өлкәнең башкорт иҗтимагый үзәкләре дә белми калган. Фирза Абсалямова, Азатлык радиосы, Оренбур.
Азатлык радиосы.
Чаллыда мәгариф хезмәткәрләренә игътибар артты. Шәһәрнең иң яхшы укытучыларына бүләк итеп 15 мең белән 50 мең сум арасында акча тапшырылды. Арасында ир-егетләр дә бар иде. Укытучылар белән очрашуда Гафиулла Газиз булып кайтты.
Укытучылар көне алдыннан ни өчен ир-егетләрне аеруча яшьләрен искә төшердек? Чөнки хәзерге мәктәпләрдә аларның саны бик аз. Чаллыда гына түгел, бар төбәкләрдә дә яшьләрнең мәктәпләргә укытучы булып килергә теләмәве хакында ишетергә мөмкин. Төп сәбәпне хезмәт хакының аз булуы белән күрсәтәләр. 4 октябрь көнне Чаллының тантаналар сараенда иң яхшы укытучыларны котлау, бүләк тапшыру тантанасы узды. Әлеге укытучылар бу дәрәҗәгә алдан игълан ителгән бәйгеләрдә җиңеп куелган таләпләрне үтәгәннән соң ирештеләр дияргә мөмкин. Бу хакта алга таба төгәлрәк мәгълүматлар булыр, ә хәзер Чаллы хакиме Васил Шайхразиевның җиңүчләр алдында ясаган чыгышыннан үзек.
Сез яшь буынны тормыш дигән олы юлдан алып барасыз. Аларга иң катлаулы фәнне кеше булу һәм яшәү өчен фәнен өйрәтәсез. Укытучы һөнәре аеруча җаваплы һәм олы хезмәткә лаек хезмәт. Тырыш хезмәтегез өчен зур рәхмәт сезгә, кадерле укытучылар.
Укытучылар арасындагы бәйге, андагы җиңүчеләр дигәннән елның елында бу чаралар уңаеннан үпкәләүчеләр дә, риза булмаучылар да бар. Алар арасында өлкән яшьтәге укытучыларның күп булуы күзәтелә. Чаллы мәгариф идарәсе башлыгы Рамил Халимов белән әңгәмә барышында бу күренешкә дә тукталабыз. Шәһәр мәктәпләрендә татарча укытуның торышы белән дә кызыксынабыз.
Рамил әфәнде, менә бүген бит инде иң лаеклы укытучыларның, педагогларына инде менә котлау булды, тәбрикләү булды. Менә шушында иң лаеклылары эләктеме һәм инде менә башкаларга үпкәләргә урын калмадымы?
Конкурс алгач бәлки үпкәләүчеләр дә бардыр инде, аны әйтеп булмый. Әмма ләкин конкурсның положениесе аны инде алдан ук таратылган, шуңа күрә кем теләгән алар катнашты. Жюри әгъзалары аларга бәя бирделәр. Конкурс берничә этаптан торды, шуңа күрә монда үпкәләрлек кеше булырга тиеш түгел дип уйлыйм. Бу инде сез карап күрдегез, бүләк алучылар арасында бик күп кенә яшьләр. Алар инде амбицияле хәзер бүгенге көндә. Алар шулай ук тәҗрибәле укытучылар белән уртаклашу гына түгел, менә конкурска да чыгалар, җиңеп тә чыгалар. Тагын бер буелгы үзенчәлекне сез күреп киткәнсез, иратлар бар. Бу инде
менә миндә шундый фикер туды, менә әйтерсең лә шушы конкурста җиңүчеләргә бөтен татар түгел, бөтен ират укытучыларны җыгансыз.
Юк, без менә җыймадык. Иратлар булсын дип. Монда бер генә конкурста иратлар җиңә торган бар ул педагог погонах. Калганнары инде монда безнең яшь укытучыларыбыз. Әйтеп торам бит инде амбициялы үзләрен күрсәтәчеләр килә һәм җиңүчеләр бар. Аларга зур рәхмәт. Аларның киләчәге бар бүгенге системада. Мин аларга чын күңелдән уңышлар телим һәм инде үзебезнең система, педагогик системасына калырлар дип өмид итәм.
Менә бу татар теленә укылышына килгәндә инде менә быелгы бөтенләй уку елы башланып кына килә. Биология, тарих, математика, химия кебек фәннәр менә безнең татар мәктәпләрендә укыту кертелдеме, бетеп киләме?
Менә бетеп килә дип тә әйтергә кирәк түгел, татар мәктәпләрендә бар. Әмма ләкин югары классларга күчкәндә рус теленә күчү бар. Менә инде дөрес итеп әйтергә кирәк, чөнки бердән имтиханны бирергә кирәк. Шундый куркынычлык, шундый шартлар бар. Инде башлангыч сыйныфларда күбесе инде татар телендә бар.
Чаллы мәгариф идарәсе башлыгы Рамил Халимов белән әңгәмәдән соң җиңүче укытучыларга мөрәҗәгать итәбез. Татар теле һәм әдәбиятын укытучы Радик Яушев бәйге нәтиҗәләре буенча 2-нче дәрәҗәле дипломга лаек була. Һәм аңа 11-нче мәктәптә укытучыга 45 мең сум акча да тапшырыла.
Радик, менә бит инде шушы яш егетләрнең, яш иратларның мәктәпләрдә күренүе һәр сирәк күренеше. Менә ничек мәктәпкә килеп эләктең?
Umuman men o'quv yurtiga kirganda, endi kirgan edim shunday fikr bilan, to'g'ri maktabga borishoqman, maktabda o'qitishoqman deb endi. Dirsan aytganda, men bu fikr bilan bir ikkinchi kursga qadar yashaganmandir endi. Narsani kirib tilaklar yo'qola boshladi, o'zimning kursdoshlarimning fikrlarini eshitib, yo'qola boshladi, lekin oxir chekda praktikaga borib qaytgandan so'ng, baribir meni torta boshladi bolalar yonimga. Men umuman yorataman, o'qituv protsessini nek o'qitirgan bolalarni iratirgan narsagadir endi men o'sha yo'l bolalar bilan shug'ullanib o'sha shunga ko'ra endi bu meniki deb shunga ko'ra kelarga bo'ldim maktabga endi.
Atiyaning orasida rivoyatikman o'qituvchilar bormi?
Men bobom o'qituvchi edi. Men qizg'anishga qarshi bobomni ko'ra olmadim endi. Lekin enimning so'zlari bo'yicha bobom meni fizika o'qituvchisi edi. O'z vaqtimda yo'qshog'ini o'qitib yurgan edi.
Nasib etini tatar tili ham adabiyot o'qitasan. Shuni fanni o'qituv bolalarga yangi shaytirib beru mana qiyinmi? Bolalar aytmaylarmi? Xamashul Tuqay, Xamashul Jalil deb endi yangiliklar izlaysanmi? Hammalarni qo'yan olasan.
Hayır, elbette yangılıklar gerek bunda. Men özümne isimden nişik bizni okutkanlar idi, nişik gerek bizde bolgan idi ol ne tatar tili dersler öteydi indi. Şunu iske tüşürüp indi özümnen hislerim hali bik yarak tügül men küpten tügül gene bitirgen bit indi mektepten bulay ortaşa korasak indi. Şuna göre men şuna iske tüşürüp ezerek yangarak teknologiyalar kirtirge tırışam kompüterlerin bilen kızıksındırgan indi. Hazır bağlılar bar bir kompüterga tartalılar. Kompüter bilen indi bulsa da kızıklığına hani toktada motorgana şimdi film yerdaminda ya to'g'ri endi bo'lsa rolik yerdaminda qiziqtirib ko'rsatasan ekan endi baribir bolalar tortadilar qiziqsinolar endi shuning yerdaminda endi ko'pincha endi
radik mana shunga to'xtalib ketsak edi senga o'zingizning maktabingizdagi o'ris tilli bolalarga tatar tilini o'qitirga to'g'ri kelami
Әйе, әлбәттә туры киләм, мин укытырга рус балаларымда инде, аларга да иләтергә туры килә татар телен инде. Аның үз кыйынлыклары бардыр инде, сүздә юк инде. Кыйынлыклар нәрсәдә? Гыл рус гаиләсендә тәрбияләнгән бала, ул татар теленнән ерагырак, аларга авыррак бирелә татар теле, татар хәрефләре, татар сүзләре, ләкин әкренләп тәҗрибә белән Иранабыз инде.
Менә битене соң вакытта шушы урыс телле мәктәп укучыларына татар телен өйрәтүгә, сөйләшергә өйрәтүгә игътибар кирәк диләр. Элек менә грамматикасына игътибар бирәләр татар теленең. Менә сез нинди юнәлештә эшлисез? Татарча сөйләшергә өйрәтәсезме баланы яки менә грамматикага игътибар биреп башын катырасызмы?
Мин әлбәттә риза бу фикер белән, мин күбрәк кирәк сөйләшүгә инде. Әгәр дә баланың кыры теория гына булса, әгәр дә ул белә икән, нигенә кагыйдаларын белә, ләкин сөйләшә белми, мин мондый балалар бар иде, 9-нчы сыныфны теге елны укыткан идем. Грамматиканы беләләр, әйтәләр, бөтен әйберне аңлатып бирәләр, ләкин сөйләшә белмиләр инде, файдасы юк инде әйбернең инде. Шуның өчен мин минемчә инде барыбер ни сөйләшергә өйрәтергә кирәк. Мин шуларга таянам да, мин шуны тырышам да булдырырга инде балалар белән күбрәк татарча сөйләшергә, татарча сүзләрне, татарча фразаларны аңласыннар, өчен һәм үзләре үз фикерләрен әйтә алсыннар дип инде тырышам.
Sizning mana maktabingiz shaharda bek unikal, ul tatar, o'ris ham boshqirt maktabi deb ataladi. Mana shu maktabda boshqa fanlarni, tarix, biologiya, matematikani, qay bir mana shu fanlarni tatarcha o'qituv ko'rinishi bormi?
Yo'q, qizg'anishga qo'shilganday bir yo'q. Bizda hali borasida birlik fanlarda tatar tilidan boshqa endi rus tilida o'qitiladi. Unday bir yo'q endi. Бәлкем киләчәктә күренер, кем белгән инде.
Әле булай башкортча балаларны укытырга өйрәнмәдең, алынмадың әле?
Юк, башкорт телен мин үзем дә белмим. Шуңа күрә ни башкортча ни балаларны алын алмыйм. Укытырга инде беренчедән, ә икенчедән башкортча укыту бездә аның кадәр күп дип әйтмәсәң, безнең бала санабыз башкорт, нәкъ башкорт телен өйрәнүче инде. Ләкин барыбер бар инде.
Менә син үзеңне инде менә 20 шәһәр ел, 30 шәһәр ел татар телен, татар әдәбиятын укытучы, укыткан укытучылар бар инде. Менә шуларны җиңеп бүген бергә килдең. Шушы бәйгедә җиңдеңме? Җиңүеңә менә үзең ышанасыңмы?
Дәресен әйткәндә мин үземнә әйтә алмыйм диде. Зур җиңеше, зур кешеле шундый укытучы диде инде. Барыбер бу конкурста барлык укытучылар да катнашмады. Барлык кешеле укытучылар катнашмады. Шуңа күрә мин әйтә алмыйм. Мин зур-зур укытучылардан кешелерәк, нидерәк диде инде. Бәлкем мин нәрсәм белән дә аерылганмындыр. Шуның белән жюри әгъзаларын кызыксындырганмындыр инде. Ә булай әйтә алмыйм мин үземнә ни зур дәрәҗәдәге кешеле укытучы диде инде. Минем балаларым гел акыллы, зур белем белән чыгалар дип әйтә алмыйм андый әйберендә. Бәлкем киләчәктә тәҗрибә белән күренер ансы.
Менә бит инде радик шундый күренештә күршедәге Түбән Кама шәһәрендә булды. Виктория Мажарова үзенең балаларын татар дәресләренә йөртүдән тыйды. Син бу хакта ишеттеңме һәм моңа мөнәсәбәтең нинди?
Ишеткәнем моның турында инде. Мин риза түгел дәресен әйткәндә моны бу әйбер белән инде. Чөнки мин менә мәсәлән үзем Татарстанда яшәп, рус телен нәкъ шулай ук беләм, ничек татар телен инде. Мин әйтмим, гел камил дәрәҗәдә беләм дип инде бик яхшы беләм дип. Ләкин мин рәхәтләнеп сөйләшә алам рус телендә үз кешеләрем белән, танышларым белән инде. Минемчә нәкъ шулай ук булырга тиеш. Рус кешесенеке дә инде, рус кешесе дә белергә тиеш ул. Беренче ул үзен түбән дәрәҗәгә төшерә, үзенең дәрәҗәсен төшерә шулай итеп инде. Күпме генә телләр күбрәк белгән саен яхшырак бит ул. Бер зыяны да килмәй ул татар телен тагын өстенә татар телендә белү моңарга инде. Шуңа күрә минемчә дөрес түгел бу инде. Дөрес түгелдер, ләкин һәрбер кеше үзе сөйләй инде, үзенең эше.
43-нче санлы мәктәптә инглиз теленнән белем бирүче Алина Исхакова узган ел гына Чаллы педагогия институтын тәмамлаган һәм инде менә шундый югары дәрәҗәдәге бүләкләүгә лаек булган. Алина, син менә инде бүген җиңүчеләр рәтендә булдың. Менә үзең белән таныштырып китсәң иде, син кайда үзең укыдың, кайда югары белем алдың?
Мин безнең Яршалы педагогия институтында укыдым. Аны теге елны 2011 елда бетердем һәм 43-нче мәктәптә эшли башладым. Февральдә менә учитель года дигән конкурста катнаштым һәм финалга чыктым. Һәм менә бүген мине котлыйлар.
Менә шушы инглиз телен укыту кызыкмы яки авырмы?
Ул бик кызык, ул бик җиңел. Бүген һәр кеше инглиз теле бик кирәк икән аңлый һәм шуңа күрә мәктәпләрдә балалар инглиз телен бик
игътибар бирә.
Игътибар бирә, я һәм укыслары килә, беләсләре килә. Шуңа күрә бик тә әйбәт.
Син менә укытучы һөнәренә ничек кереп киттең инде? Туган үскән якларың кайда синең?
Минем әнием 35 ел буена укытучы иде, ул татар телен укытты. Һәм мин бәләкәй чактан ук укытучы нәрсә икәнен беләем. Мин күрдем һәм миңа бик тә балалар белән эшләргә ошый, шуңа күрә мин укытучы булырга теләдем һәм хәзер укытучы булып эшлим.
Менә инглиз теле дәресләрендә инде татар телендә кулланып җибәрмисеңме? Балаларга ачуланган очрактамы? Тиргәгән вакыттамы? Татар теле кирәк түгелме инглиз телен өйрәнгән вакытта?
Кирәк, чөнки бик күп звуки английского языка, менә инглиз теленең звуклары, алар бик тә татар теленә ошаган. Шуңа күрә аңлатканда, мәсәлән, ә бездә бар һәм һәм бүтән әйе. Шуңа күрә бик тә кирәк ул, шуңа күрә кайбер чакларда е дәресләремдә кулланам татар телен.
Иң яхшы укытучыларны хөрмәтләү тантанасында погонлы укытучы номинациясе дә күрсәтелде һәм анда 82-нче кадет мәктәбе укытучысы Фаил Хабибуллин 2-нче урын белән билгеләнде.
Чаллыда иң яхшы укытучыларны бүләкләү тантанасында безнең хәбәрчебез Гафиулла Газиз булып кайтты.
Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Аллаһу акбар. Аллаһу акбар. Шәһәдә ла илаһа илләллаһ. رسول الله أشهد أن محمد رسول الله
Хөрмәтле тыңлаучылар, Шираттагы дини сәхифәбездә Коръәни Кәримнән аятлар һәм аларның мәгънәсе турында сөйләшәбез. Микрофон алдында Хәйретдин Садык.
Ассаламу алейкум, газиз милләттәшләребез, дин кардәшләребез. Узган тапшыруыбызда сезнең игътибарыгызга Коръәндәге Ясин сүрәсенең 11-дән алып 19-га кадәр аятларын тәкъдим иткән идек. Ул аятларда Аллаһ Тәгаләнең Анатолиядә хак юлдан язган һәм сынымларга табынучы Антакия шәһәре кешеләренә 3 пәйгамбер җибәргәне, ләкин аларның пәйгамберләр әйткән үгит насихәтләрне тыңламаулары һәм пәйгамберләрне ташлар белән бәреп үтерү белән кисәткәнлекләре аңлатылган иде. Ясин сүрәсенең дәвамында да менә шул вакыйга турында сүз бара. Хәзер Мисрлы хафиз Габдуссамат хәзрәт сезгә Ясин сүрәсенең 20-дән алып 27-гә кадәр аятларын укып бирә.
Биллаһир рахманир рахим. وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين.
Сез Коръәндәге Ясин сүрәсенең 20-дән алып 27-гә кадәр аятларын тыңладыгыз. Хәзер инде Ногмани исемле татар Коръән тәфсире нигезендә сезгә шул аятларның мәгънәләрен әйтеп бирәбез. Шәфкатьле һәм рәхимле Алла исеме белән. Кафирләрнең ачуы килеп, пәйгамбәрләрне төрлечә газаплый башладылар. Бу хәлне ишетеп, шәһәр читеннән Хабибун Наджар исемле ир пәйгамбәрләргә ярдәм итәргә дип ашыгып килде. Ул кеше пәйгамбәрләр шәһәргә килгәндә аларга иман китереп мусульман булган иде. Ул кафирләр янына киргәч әйтте: «Әй кавымым, бу пәйгамбәрләргә иярегез. Алар хакны сөйлиләр. Иман китереп мусульман булыгыз. Эш бу пәйгамбәрләр ислам динен өйрәткәннәре өчен сездән хак сорамыйлар. Үзләре тугры юлга күнелгәннәр. Аларга иярып сез дә тугры юлга кирегез», дип. Кафирләр: «Син безнең динне ташлап, боларның диненә иярәсеңме?» диделәр. Мусульман булган ир аларга әйтте: «Мине юктан бар иткән Раббыма ышанмаска һәм аңа гыйбадәт кылмаска миңа ни булган? Әлбәттә Аллага ышанам вә аңа гына гыйбадәт кылам һәм аңа итагат итәм. Сез дә үлгәннән соң терелеп, әлбәттә шул Аллага жаза алыр өчен кайтарылачаксыз. Әгәр Алла миңа бер зарар ирештерүне теләсә, шул зарарны миннән җибәрергә вә ул зарардан мине коткарырга кеше җитмәгән сынымларга, һәйкәлләргә гыйбадәт кылыйммы Аллана ташлап? Әгәр мин Аллага гыйбадәт кылмыйча, башка нәрсәгә гыйбадәт кылсам һәм ислам динен кабул итмичә, башка бер бузык диндә булсам, әлбәттә мин ачык адашкан булырмын. Ул вакытта мине тугры юлга кертүче табылмас». Бу мусульман булган Хабибун Наджар пәйгамбәрләрне яклап, кафирләрне ислам диненә өндәп, күп кенә хак сүзләрне сөйләгәч, кафирләрнең хакка каршы ачулары кабарып, бу мусульманны ташлар белән атып һәм аяклары белән таптап үтерделәр. Аның ахыр сүзе: «Әй пәйгамбәрләр, ишетегез, мин сездің Роббагызға иман китердім деген сөз болды. Бу мүсілман шәхид болғаннан соң рухына Алла тарафыннан жәннәткә кер дейілді. Хәм ул әйтті. Қавымым кішілері менім хәлімні шын білу білән білсәләрчі. Мүсілман болғаным хәлдә пәйгамбәрләрні һәм ислам динін яқлап шәхид болғаным үшін Раббым мені ярлықағанын һәм үзі хұзорында хөрмәттілерден қылғанын білсәләрчі. Әгәр хаклықны яқлап шәхид болу білән менім мәңгілік бәхеткә ерішкәнімні білсәләр, алар әлбәттә ислам динін қабул итеп, үлгәнче хаклықта болар иделәр, дейді. Аңлатма. Димәк, біз мүсілманларға хақ Құрән білән хақлықны табып, үлгәнче хақлықта болырға, үлімнен қорқмасқа, бәлкі хата иманнан, хата диннен қорқырға вә сақланырға керек. Құрәндегі Ясин сүрәсінің 20-ден алып 27-ге қадар аятларының татарша мағынәләре әне шундый. Бу сүрәнең қалған аятларын сезнең игътибарыгызга тәкъдим итүне Алла насип итсә, киләсе программабызда дәвам итәрбез.
Сез Хәйретдин Садык хәзерләгән дини сәхифәне тыңладыгыз. Дини темаларга сөйләшүләргә без сезне һәр җомга һәм якшәмбе көннәре көтеп калабыз. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз ozatlyk.org. Ozatlyk'ның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кармаш булды. Сау булыгыз.